Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Koji su zadaci energetskih menadžera? Kako oni mogu da pomognu u poboljšanju energetske efikasnosti u lokalnim samoupravama, objektima u javnoj svojini, stambenim zgradama? Kako funkcioniše sistem energetskog menadžmenta i zašto je to važno za celokupnu uštedu energije? Gosti emisije su profesor Miloš Banjac, pomoćnik ministra za energetiku, zadužen za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, i Maja Matejić, portfolio menadžer za energetiku UNDP-a. U središtu pažnje i o subvencijama na dizel gorivo na koje mogu da se prijave poljoprivrednici u Srbiji. Sa po 20 dinara bit će subvencionisano 60 litara dizel goriva po hektaru. Koliko dugujete za porez sada možete da proverite od kuće preko interneta. Zahvaljujući jedinstvenom informacionom sistemu, građanima i privredi, omogućeno je elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu. Kako povećati udeo recikliranog otpada, takođe jedna od tema današnje emisije. Ja sam Olivera Cimić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Sedamnaest časova devet minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ušteda energije i sistem energetskog menadžmenta. Kao što sam najavila, gosti u našem studiju su profesor Miloš Banjac, pomoćnik ministra za energetiku, zadužen za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, i Maja Matejić, portfolio menadžer za energetiku UNDP-a. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan.
Dobar dan.
Najpre da vas pitam šta su energetski menadžeri i šta je njihov posao, profesor, izvolite.
Pa, energetski menadžeri su deo jednog sistema, kao što i sam naziv kaže, sistema energetskog menadžmenta, najvažniji deo tog sistema, koji treba da posluže i obveznicima tog sistema da obavljaju određene vrste aktivnosti i mera kako bi štedili energiju. Dakle, ja ću malo se ipak vratiti korak unazad i da objasnim šta je sistem energetskog menadžmenta u Srbiji. Tako dakle, to je jedan sistem organizovanog upravljanja energijom. Na čelu tog sistema je Ministarstvo rudarstva i energetike. Na dnu tog sistema, ali najvažniji element tog sistema su obveznici sistema energetskog menadžmenta i po zakonu, kako smo mi to definisali, o efikasnom korišćenju energije, obveznici sistema su veliki potrošači energije u industrijskom sektoru, veliki potrošači energije u sektoru zgradarstva, jedinice lokalne samouprave i javne službe. Što se tiče energetskih menadžera i njihove uloge, oni su ti, ta lica koja su prošla obuku, koja znaju kako da štede energiju, a koja rade pri obveznicima sistema i koja komuniciraju sa ministarstvom kroz godišnji izveštaj o potrošnji energije, kroz planove i programe energetske efikasnosti, da oni predviđaju na koji način u svojim jedinicama lokalne samouprave, svojim kompanijama mogu da štede energiju i o tome obaveštavaju ministarstvo.
Koliko energetskih menadžera u Srbiji je prošlo obuku i kako se zapravo dobija licenca za taj posao?
Ja bih odgovorila na to pitanje s obzirom da je UNDP, odnosno program Ujedinjenih nacija za razvoj, kroz jedan projekat uključen delimično i u ovaj segment obuka energetskih menadžera. Pa, zakon predviđa energetske menadžere u tri sektora. U sektoru industrije, u sektoru zgradarstva i u sektoru opštinske energetike. I sad, za svaki od tih sektora definisani su posebni programi obuke i naravno poseban program ispita koji sprovodi ovlašćena institucija za obuku, a to je u našem slučaju Mašinski fakultet u Beogradu. Do sada je obučeno iz oblasti industrijske energetike 227 energetskih menadžera, iz oblasti zgradarstva 51 i iz oblasti opštinske energetike 125. Menadžeri nakon što prođu obuku izlaze na ispit. Kada polože ispit, steknu uslov za dobijanje licence energetskog menadžera u određenoj oblasti. Do sada licencirano iz industrijske energetike 125 menadžera, iz oblasti zgradarstva 42, a iz oblasti opštinske energetike 89. I na kraju procesa energetski menadžeri treba da budu imenovani od strane obveznika sistema, a to su, da podsjetimo, ili pravna lica iz oblasti industrije ili komercijalnih usluga ili iz lokalnih samouprava, odnosno državnih organa. E, takvih imamo u industriji 22, u oblasti komercijalnih usluga, odnosno u zgradarstvu 6 i u oblasti opštinske energetike, odnosno u lokalnim samoupravama 43. Već iz ovog kratkog priloga vidite da je sistem, da kažem, uspostavljen na jedan složen način, znači ima, da kažemo, jedan logičan tok i ovi menadžeri kada su imenovani onda dobiju praktično zvanično naimenovanje i ostale, da kažem, obaveze i prava za korišćenje određenih softvera, izveštavanje ministarstvu i tako dalje.
E sad, čuli smo broj izveštaj koji je Maja navela. Kad kažemo energetski menadžeri u industriji, čime se oni konkretno bave? To su tri sektora, imamo industriju, zgradarstvo, sektor opštinske energetike. Da krenemo od industrije.
Industrije. Pa, znači, zajedničko za sve je da
ušteda energije,
ušteda
naravno,
energije. To je osnovni zahtev ka svakom energetskom menadžeru. Kroz ovu obuku koju je prošao, doduše to je samo šestodnevna obuka, ali to su sve inženjeri koji prolaze tu obuku, bilo da su tehnički struka, dakle bilo da su elektroinženjeri, mašinski, tehnolozi, građevinci ili arhitekte, dakle već imaju dovoljno predznanja. Oni na toj obuci steknu znanja da najpre naprave odgovarajući energetski bilans svog preduzeća, da kroz taj bilans ucrtaju tokove energije i energenata, da lociraju mesta i procese gde se energija troši neracionalno i zatim da predvide mere kojima će te nedostaci da se otklone. Naravno, uz malo matematičkog aparata oni to unapred i proračunaju i kroz taj program energetske efikasnosti predvide šta će da rade u naredne 3 godine. Naravno, njihov posao je da obezbede odgovarajuća sredstva ili da pronađu način kako bi ta sredstva mogla da se upotrebe za sprovođenje tih mera i na kraju naravno da sprovedu mere te o tome izveste ministarstvo.
Sektor zgradarstva koji smo spomenuli ima ogroman potencijal za uštedu energije, odnosno identifikovan je kao jedan od najvažnijih u oblasti energetske efikasnosti u zemlji. Kako smanjiti potrošnju energije u stambenim zgradama osim individualnih napora stanara koji brinu recimo o dobroj izolaciji i tako? Da li zgrade koje imaju energetske pasoše, da li o njima brine neko ko je energetski menadžer?
Zgrada koja ima energetski pasoš označava zgradu na kojoj je urađen energetski pregled i na kojoj je procenjena koliko energije za grejanje troši po kvadratnom metru. I to je sve. Da bi neka zgrada postala energetski efikasna, potrebno da se sprovedu odgovarajuće mere energetske efikasnosti. Delom se odnose na sam termički motor zgrade, a delom se odnosi na termotehničke sisteme koji su sastavni deo sistema za snabdevanje te zgrade energijom. Nažalost, naši pravilnici koji su trenutno važeći predviđaju i mere energetski razred zgrade samo na osnovu motača, a ne kompletnog sistema. Trenutno se izrađuju novi koji će naravno biti bolji i koji će i to uvesti u proračun. Naravno, energiju za hlađenje tog objekta i eventualno korišćenje novih izvora energije. Što se tiče, dakle, kako da zgrada se učini efikasnijom, još uvek, ako su u pitanju individualne zgrade, znači privatne lica, oni moraju da potraže kredite koji postoje kod banaka, da od njih uzmu sredstva i da sprovedu odgovarajuće mere. Što se tiče javnog sektora, već duži niz godina ministarstvo se kroz odgovarajuće programe, pre svega kroz rad Fonda za energetsku efikasnost, bavi energetskom sanacijom objekata u vlasništvu jedinice lokalne samouprave i kroz do sada 4 već javna poziva 39 objekata je energetski sanirala i u tom posljednjem ciklusu, u tom četvrtom javnom pozivu, pravo na korištenje sredstava iz tog fonda dobilo još 14 opština za 14 objekata. Pre neki dan smo raspisali i novi, peti po redu javni poziv, gde imamo znatno više sredstava nego ranijih godina, dakle trostruko više, to je nekih 3,8 miliona eura na raspolaganju, gde očekujemo da ćemo uraditi proporcionalno tome i tri puta više objekata. Samo još da dodam da to nije jedina aktivnost Ministarstva energetike vezano za povećanje energetske efikasnosti zgrada. Mi kroz razne druge vrste saradnje sa međunarodnim organizacijama, recimo SECOM, Švajcarskom agencijom za međunarodnu saradnju, imamo trenutno jedan projekat gde ćemo 21 objekat energetski sanirati kroz tu njihovu donaciju vrednu skoro 10 miliona švajcarskih franaka.
Gospođo Matejić, koliko opštine i gradovi prepoznaju potrebu za energetskim menadžerima? Kakva su vaša iskustva? Kad kažem vaša, mislim na UNDP programu Ujedinjenih nacija za razvoj.
Pa UNDP vrlo blisko sarađuje sa Ministarstvom rudarstva i energetike i pomaže Ministarstvu u sprovođenju zakona u delu koji se odnosi na javni sektor, koga čine znači državni organi, javne službe, ali i lokalne samouprave. E sad, po zakonu lokalne samouprave iznad 20.000 stanovnika su obveznici sistema energetskog menadžmenta. Takvih ima negde oko 90. Same lokalne samouprave imaju brojne probleme u svom funkcionisanju. One su međusobno veoma različite, znači počev od onih koji imaju oko 20.000 stanovnika do recimo Novog Sada koji ima negde oko 300.000 stanovnika, tako da su naravno i potrebe u vezi sa upravljanjem energijom sasvim različite i taj energetski sistem mora naravno adekvatno da se koncipira. Većina lokalnih samouprava ne prepoznaje potrebu za energetskim menadžmentom.
Zbog čega? Kako to objašnjavate?
Uglavnom zato što nedostaje odgovarajuće znanja, ali i zato što i nema dovoljno, da kažem, kvalitetnog kadra koji bi mogao da se bavi ovom problematikom i to postaje sve izraženiji problem kod nas. Lokalni donosioci odluka nisu dovoljno svesni da rad na energetskoj efikasnosti, odnosno uštedi energije, u stvari je rad na prihodu opštine.
Tako.
Time što štedite u operativnim troškovima, vi praktično generišete neke prihode. Dobro, možda bi se ekonomisti malo ljutili što ovako to interpretiramo, ali u suštini ušteda u budžetu vama znači da možete sredstva koristiti za neke druge svrhe, napraviti neke druge prioritete. Ne treba, da kažem, trošiti sredstva na ono na što nije potrebno se troši. A interesantno je da energetskim menadžmentom, recimo samo dobrim upravljanjem, praćenjem potrošnje energije, svetska iskustva pokazuju da čak može se uštediti do 15%, bez nekih značajnijih investicija. A kad se uđe u investicije, recimo u našim zgradama ili komunalnim sistemima, uštede idu od 30 do 40%. To sve adekvatno i u troškovima. Da ne govorimo o pozitivnom uticaju na životnu sredinu, jer manje se energije troši, manje se zagađuje.
Profesore Banjac, kako otkloniti te probleme na lokalu? Dakle, pričat ćemo kasnije o zakonima i onome na što se Srbija obavezala, ali eto, neki lokalni funkcioneri, kao što je gospođa Matejić rekla, ne prepoznaju potrebu za uštedom energije, da onako najjednostavnije kažem.
Pa ja moram da se vratim ipak na zakon. Mi smo upravo u zakonu o efikasnom korišćenju energije predvideli da svaka jedinica lokalne samouprave koja ima više od 20.000 stanovnika mora da ima energetskog menadžera. Pa bar jedno lice zaposleno koje se bavi tim poslovima. To je naravno, nisu sve opštine prihvatile. U ovim podacima koje Maja iznela možda je promaklo da se istakne da 43 lokalne samouprave su imenovale menadžere, ona je to rekla, ali u onom brojnim podacima koje iznela možda se kaže malo zagubilo, od 89 opština kojima je trebalo da se imenuje. Uh-huh. Znači ima više od pola, neki 56-57%. Još nedostaje dosta toga. Nažalost, nedostaje u Beogradu energetski menadžer koji bi ušao u ovaj sistem.
Kad znači, Beograd nema energetskog menadžera.
Beograd nema energetskog menadžera. Što je zaprepašćujući, takav jedan složen i komplikovan sistem, ne da treba ima jednog, nego treba da ima čitavo odeljenje energetskih menadžera. Doduše, Beograd ima gradski sekretarijat za energetiku, ali oni nisu ušli u ovaj sistem koji smo mi propisali da postoji i na taj način mi nemamo neke podatke o tome šta se u energetskom smislu dešava u Beogradu.
U organizaciji programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Agencije za energetiku grada Novog Sada, 130 Novosađana prošlo je obuku za energetske menadžere na nivou objekata. U okviru Dana energetike i investicija koji su održani na Novosadskom sajmu, njima su uručeni sertifikati. Da čujemo šta je za Novi Sad zabeležio moj kolega Petar Kočić.
Obuka energetskih menadžera na nivou objekata deo je projekta uvođenja informacionog sistema energetskog menadžmenta u grad Novi Sad, objašnjava gradski energetski menadžer Aleksandar Ašonja.
U 10. mjesecu prošle godine gradonačelnik grada Novog Sada i rukovodilac UNDP-a potpisali su memorandum o razumijevanju. Cilj memoranduma jeste uvođenje ISIM-a u grad Novi Sad. Zapravo radi se o uvođenju informacijskog sistema energetskog menadžmenta u grad Novi Sad. Grad Novi Sad je grad koji ima najviše javnih objekata u Republici Srbiji. Mi imamo do sada ISIM uneto 330 javnih objekata. To su javni objekti za koje troškove energenata i vode plaća grad Novi Sad. Tu ima najviše vrtića, 74 vrtića, oko 40 osnovnih škola, 16 srednjih škola i tako dalje. Do sada u okviru ovog programa uradili smo nekoliko faza. Prva faza je bila kreiranje, unošenje tih samih objekata u informacijni sistem ISIM. Mi smo uneli u taj ISIM potrošnju za 2016. i 2017. godinu za sve te objekte. Obučili smo korisnike na nivou objekata, negdje oko 110 korisnika je prošlo obuku. Osnovno očekujemo još da 20 korisnika na nivou objekata prođe obuku. ISIM, mi smo imali jednu stručnu ekskurziju zaposlenu agenciju sa UNDP-om gdje smo išli u Republiku Hrvatsku i obišli smo gradove Zagreb, Varaždin i Karlovac gdje smo vidjeli kako zapravo funkcioniše taj sistem energetskog menadžmenta. Ono što nama još ostaje kako bi priveli kraju uvođenje ISIM-a u grad Novi Sad, to jeste automatski prenos podataka. Mi smo dogovorili sa Novosadskom toplanom i javnom komunalnim preduzećem vodovoda i kanalizacije da automatski prenosimo podatke o računima od izdavalaca računa do ISIM-a. Ostao još samo da to dogovorimo i sa EPS distribucijom, odnosno sa DP Novi Sad gasom, i mi smo, tako reći, automatizovali sistem energetskog menadžmenta u gradu Novom Sadu.
Šta sledi posle toga?
Posle toga sledi praćenje sistema energetskog menadžmenta. Zašto je taj sistem energetskog menadžmenta bitan? Za same korisnike objekata, za njih je bitan da vode evidenciju kolika im je potrošnja energenata i vode u samim objektima, mogu da planiraju svoj budžet i mogu da planiraju javne nabavke, kao što je slučaj kod EPS distribucije. Za sam grad Novi Sad je bitan, na ovaj način mi identifikujemo one najugroženije objekte u energetskom smislu i na te najugroženije energetske objekte primenimo mere energetske efikasnosti, saniramo te objekte, smanjujemo potrošnju, ostvarujemo ekonomsku dobit i tako reći čuvamo budžet grada Novog Sada. Za grad Novi Sad je bitan jer mi radimo ciljeve ušteda. Znači, mi smo u obavezi kao jedinica lokalne samouprave da svake godine štedimo 1% finalne energije i o tome obavestimo ministarstvo. Naravno, i za ministarstvo je važan ovaj informacijni sistem MISIM, jer mora da prati kolike uštede ostvaruje svaki obavezni sistema energetskog menadžmenta i o tome izveštava međunarodnu i domaću stručnu javnost.
Među 110 polaznika obuke je i referent mesne zajednice Salajka Vesna Divljak.
Obavljam posao referent. Nekada se to zvalo sekretar mesne zajednice, sada je to referent za poslove mesne zajednice. To su najviše poslovi u vezi komunalnih problema građana sa dotične teritorije koju pokrivate.
Vi ste sad dobili sertifikat za energetskog menadžera. Šta će to vama značiti u vašem poslu?
Znači će da pratimo koliko potrošimo energenata, konkretno imamo gas u objektu i električnu energiju, da pratimo jednostavno kolika je ta potrošnja i da li bi se moglo uštediti na tome na izvestan način.
Dakle, vi ste osposobljeni da prikupljate podatke te vrste,
tako
je li tako?
Jeste.
I da koristite neki softver vezano za to.
Jeste. Radili smo ranije neke druge stvari nevezano, znači, za ovo. Ovaj program je mnogo jednostavniji i bolje za razliku od jednog finansijskog programa koji se zove RINO, za izmerenje novčanih sredstava. Redovno izmerenje novčanih sredstava, no to je skraćeno se, znači ovo je daleko bolji program.
I vam olakšava posao.
Jeste.
Inače, grad Novi Sad je lokalna samouprava koja u našoj zemlji ima najviše objekata u javnom vlasništvu.
Čuli smo kako funkcioniše sistem energetskog menadžmenta u Novom Sadu. Gosti u studiju Maja Matejić, portfolio menadžer za energetiku UNDP-a, i profesor Miloš Banjac, pomoćnik ministra za energetiku zadužen za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Moram da vas pitam, evo, čuli smo jedan odličan primer. Takav primer su i grad Pančevo, Kragujevac, Pirot. Vi svakako imate više podataka o uspešnim lokalnim samoupravama u ovoj oblasti. S obzirom da smo pre uključenja mog kolege Petra Kočića čuli od vas, profesore, da je zapanjujuće da Beograd nema energetske menadžere, ili je reč o dvomilionskom gradu, a takođe ste i rekli da po zakonu jedinice lokalne samouprave sa više od 20.000 stanovnika su obveznici sistema energetskog menadžmenta, što znači da imaju obavezu da imenuju potreban broj energetskih menadžera, donose planove i program energetske efikasnosti i sprovode mere. Pa eto, mnogo je sad otvorenih pitanja za komentar.
Pa da.
Da krenemo, mislim, ja sam, od ovih uspešnih lokalnih samouprava koje su shvatile zašto je
interesantno
to bitno.
Da ne mogu da svrstam Novi Sad i Kragujevac u manje lokalne samouprave, ali brojni su primjeri manjih lokalnih samouprava koje očigledno imaju vrlo ograničene budžete, koje su prepoznale važnost štednje energije i štednje budžeta za nepotrebno utrošenu energiju. Dakle, prosto su oni videli da to utiče na njihov budžet. Inače, lokalnih samouprava, bar ovih manjih, do 10% se troši na energiju, sa snabdevanje sobstvenih objekata. To su bolnice, škole, zdravstvene ustanove, vrtići, sve ono što potpada pod lokalnu samoupravu. To su za njih ozbiljni troškovi i oni su očigledno našli razlog da se ekonomski razlog da se time pozabave.
Šta je tu ključno da opštinski rukovodioci prepoznaju sve ovo što ste do sada pričali i što je gospođa Matejić na kraju istakla, to su te uštede u budžetu za tu istu lokalnu samoupravu?
Da, pa samo da dodam, dakle, mi nismo, zakon naravno predviđa uvijek i nekakve kaznene i neke tako sankcije je za neko ko ne poštuje zakon. Ali koncept zakona i čitava ideja jeste bila da svako prepozna da je to dobro za njega.
A ne represivne mere.
Da nije potrebno da nekog prinudite da štedi energiju, nego da on prepozna da je to dobro za, pre svega za njega. Da ta sredstva upotrebi za neke kvalitetnije sadržaje i nešto bolje što može se uraditi u lokalnoj samoupravi. I zbog toga nismo potezali još te represivne mere. Istovremeno mi igramo se malo, imamo štap i šargarepu, štap doduše ne koristimo, ali šargarepu koristimo, to su ovi fondovi koje imamo na raspolaganju i koje prosto nećemo da dodeljujemo ni jednoj jedinici lokalne samouprave i damo pravo da konkuriše za ta sredstva ukoliko nije imenovalo menadžera. Pritom, taj upravo menadžer sa svojim znanjima može dovoljno kvalitetno da pripremi projekat i da konkuriše za budžetski fond za energetsku efikasnost i lako ostvari ta sredstva.
Izvolite me.
Pa ja bi se samo nadovezala na izlaganje kolege Banjca. Upravo je to slučaj kod onih lokalnih samouprava koje su prepoznale značaj energetskog menadžera. Tamo su donosioci odluka shvatili da projekti moraju da se pripreme. Da bi se projekti pripremili, mora da se vodi neka evidencija o tim projektima, o potrošnji energije. Bez obzira iz kog fonda, da li je to domaći fond ili neka donacija, svaki konkurs zahteva da se, ako se konkuriše za meru energetske efikasnosti, definiše takozvani baseline ili referentno stanje, kolika je to referentna potrošnja i zašto vi onda tražite dodatna sredstva za neku meru. Da biste to mogli da uradite, morate da imate nekoga ko se bavi time. Da se nadovežem na ovaj prilog koji je malo pre bio, program Ujedinjenih nacija za razvoj je donirao Republici Srbiji jedan kompleksan softver koji ima nekoliko funkcija, ali između ostalog to mu je prvenstvena funkcija da se kroz njega evidentira potrošnja energije i troškovi za energiju i vodu u javnim objektima, prvenstveno javnim objektima. Također, naravno, kroz taj softver se evidentiraju i javni objekti sa njihovim lokacijama, sa njihovim, oni se povezuju sa odgovarajućim meračima, brojilima i uparuju sa računima koji stižu za energente. A na drugoj strani oni se povezuju sa korisnicima i sa budžetskim linijama iz kojih se ti računi finansiraju. Tako da radimo na formiranju jedne baze, kompleksne baze, da ćemo uvek znati ko je nadležan, ko planira budžet, ko je nadležan za investiciono i tekuće održavanje, ko koristi objekat, koliko to sve objekat troši energije i to možemo posle da prikažemo relativno u odnosu na konstruktivne karakteristike objekta, recimo u odnosu na površinu ili opet ako smo primenili neku meru energetske efikasnosti, možemo je pratiti kroz naredni period i raditi monitoring same mere.
Tako je. Koji su najugroženiji, spomenuli ste naravno, pratit ćete energetske objekte, koji su najugroženiji energetski objekti u Beogradu, to se zna, ali eto, nažalost, još jednom da kažemo ovo što ste vi, profesore, istakli, da mi nemamo energetskog menadžera.
Sad ću da se nadovežem na ovo Majno. Dakle, kada god hoćete da radite neki projekat i da izvršite energetsku sanaciju nekog objekta, vi prethodno morate da ustanovite u kakvom je on stanju. Jedan od načina je da se uradi energetski pasoš i da se na taj način matematički proračuna koliko je taj objekat energetski efikasan ili neefikasan. Drugi način je, svakako kvalitetniji, da se prostim unosom godišnje potrošnje energenata u odgovarajući softver koji sada imamo, koji trenutno, ja mislim, ima nekih 6 ili 7 hiljada objekata
već. Imamo 7800 objekata unetih već.
Da imate jednostavno pregled koliko taj objekt troši energije ukupno po kvadratnom metru ili po bilo kom parametru koji želite da izračunate. Na taj način vi imate jasan pregled, dakle mi sad možemo da izlistamo svih 7200 objekata i međusobno da uporedimo i da vidimo koji od njih troši najviše energije. Pa naravno da je taj objekat prvi na listi, bar po aspektu energetske efikasnosti, da treba da se sanira. Naravno, uvijek ima i drugih nekih razloga kada objekt treba ući u sanaciju, ali ovo je po kriteriju energetske efikasnosti boljih model za sad ne postoji.
Da, da čujemo još jednom od Maje po čemu je još značajan taj softver.
Pa vidite, taj softver je, ima svoju složenu hijerarhijsku strukturu. Znači, na vrhu te hijerarhije nalazi se Ministarstvo rudarstva i energetike. Zahvaljujući softveru, on ministarstvo može da ostvari uvid bukvalno u svaki uneti objekat, a pošto se kroz softver prati i sistem javnog osvetljenja, u lokalnim samoupravama bukvalno može da pogleda svako brojilo javnog osvetljenja i vidi šta se tu dešava. A to je mnogo bitno za one koji se bave kreiranjem politike energetske efikasnosti, jer, da kažem, imaju jer kapilarno mogu da dođu do svih mesta finalne potrošnje energije, što je ranije bio veoma veliki problem jer mi u stvari nismo mogli da znamo šta se dešava baš na mestima finalne potrošnje. Pored toga, to je značajno i za lokalne donosioce odluka. Svaki predsjednik opštine može da ostvari uvid u sve objekte za koje je zadužen, kao i njegov energetski menadžer. Ali osnova tog celog sistema su ovi ljudi koje mi u sistemu zovemo krajnji korisnici. Nisu to energetski menadžeri, nego krajnji
korisnici.
I oni su
naravno
juče dobili certifikate. Njih ima jako mnogo. Mi smo ih obučili oko 830 do sada. Obučit ćemo još, 829 tačnije. Njihova uloga je da svaki za svoj objekat za koji dobije pristup, a svako ima svoje parametre za pristup zavisno od mesta u hijerarhiji, da unose račune, da, pošto imaju na raspolaganju i neke alate, da analiziraju te račune, da identifikuju mesta prevelike potrošnje, naročito curenja vode, to su česti problemi. Često se ti, recimo, curenja vode godinama čak i ne zna, nego se to plaća po automatizmu. A ovako kroz ovaj softver to se lako pokaže, vidi se grafik, skočila potrošnja i ono odmah može da reaguje. Međutim, ima tu još jedna stvar. Oni jesu osnova ovog sistema, ali ovakav način unosa podataka je, da kažem, manuelan i vrlo, da kažem, opterećujući. Treba to posle neko da verifikuje, proveri i tako dalje. Naša ideja, a to je i pomenuo gospodin Našonja iz Novog Sada, jeste da automatizujemo taj unos podataka. I zato UNDP razvija odgovarajuće web servise sa javno-komunalnim preduzećima da se radi automatski transfer računa za energiju i vodu u taj sistem. Tako da se potreba za manualnim radom eliminiše, ali zato ti ljudi na objektima onda imaju dobar alat da analiziraju podatke.
I probleme, tako da je, uoče probleme.
I još jednu stvar bih dodala što mislim da je izuzetno bitna. Dobro. Razvijamo sada i tipske izveštaje koji bi se generisali iz ovog sistema za različite nivoe korisnika. Tako da bi svi objekti, da kažem, bili predstavljeni pomoću unifikovanog seta podataka, energetskih podataka i bili bi uporedivi. I onda je, da kažem, prioritizacija projekata mnogo lakša.
Da. Srbija je kao članica energetske zajednice preuzela obaveze koje su definisane i zakonom, profesore, spomenuli ste naravno zakon o efikasnom korišćenju energije i ispunjavanju obaveza u pogledu uštede energije. Moram i vas i Maju da pitam za kraj, dokle smo mi stigli uopšte kad govorimo o energetskoj efikasnosti? Da li ste vi kao stručnici za ovu oblast zadovoljni, delimično zadovoljni, s obzirom da ste ukazali na neke od elemenata šta treba da radimo u toj oblasti?
Pa mislim da smo puno koraka napravili. Nismo još došli do krajnjeg cilja, mislim da nikad nećemo ni doći, pošto će ta meta stalno da nam se pomera. I taj obaveza koliko još više treba da uštedimo energije, mislim da je to i svetski proces. Tehnologije idu napreduju tom brzinom da nam u stvari omogućuju da štedimo sve više energije, a da ne na uštrb komfora, nego upravo suprotno, da povećamo svoj komfor, da nam se monitori za kod kompjutera povećavaju, a da troše manje energije, televizori i svi drugi uređaji. Dakle, s jedne strane ćemo stalno napredovati u tome. Što se tiče Srbije, uz posljednjama ovog sistema mi smo napravili čak i korak više od onoga što su obaveze ka Evropi, ali istovremeno nismo iskoristili u punom kapacitetu taj mehanizam, tako da ćemo mi doći do onoga što su nam obaveze, a to je bilo, tako smo se obavezali 2010. da uštedimo 9% finalne energije u narednih 9 godina, znači 2018. i preliminarne studije pokazuju da ćemo taj cilj da ostvarimo, ali istovremeno mi smo i povećali ukupnu potrošnju energije za 17% u zadnje 3 godine. Bez obzira na to, takva je kalkulacija da naše ipak smo uštedili, pa zamisli se da nismo uštedili tih 9%, otišli neki 25-6% povećanja potrošnje energije.
Pa vidite, kad se govori o ispunjavanju naših obaveza, preuzetih obaveza, nesumnjivo da je to bitno, i to lično i kao građanin.
To je bitno zbog nas sami.
Da, ali ja više obaveza volim da gledam to upravo kao što ste rekli. Štediti energiju je dobro za nas same.
Naravno.
Za štedimo troškove, i ne samo što štedimo troškove, nego što i, da kažem, smanjujemo uticaj na životnu sredinu, negativan uticaj na životnu sredinu, koji nije mali od strane energetskog sektora. Lično nisam zadovoljna brzinom, dugo radim na ovome, voljela bi da bude brže
i efikasnije.
Ali sa druge strane, kada vidim dobre primere iz Novog Sada, iz Niša, Leskovca, Pančeva, Kragujevca, onda sam vrlo ohrabrena i to daje podstrek da se ide dalje. Ja mislim da tako misli.
O ovoj temi ćemo govoriti u narednim emisijama, s obzirom da je veoma važna. Dakle, puno vam hvala na današnjem razgovoru. Moji gosti bili su profesor Mašinskog fakulteta Miloš Banjac, pomoćnik ministra za energetiku, zadužen za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, i Maja Matejić, portfolio menadžer za energetiku UNDP-a. Sledi blok reklama, pa nastavljamo sa emisijom.
Eko. Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopneni vuč.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurokrem.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilječa Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival. Fest. Od 22. februara do 3. marta, 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir. Goran Kostić, kontrabas. Dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
Penzioneri širom Srbije počeli su pripreme za 12. olimpijadu sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, koja će biti održana u Vrnjačkoj Banji.
Izgradili smo olimpijadu, jedna od najvećih manifestacija za stare u jugoistočnoj Evropi. Za tu olimpijadu mi smo dobili priznanja i Ujedinjenih nacija i nekih drugih organizacija koje su rekle da je to jedan od najboljih primjera u radu sa starim ljudima.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Doživeti stotu!
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jelena Pilipović, profesorka i književnica, govori o tome zašto voli roman Rat i mir Lava Nikolajevića Tolstoja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sedamnaest sati i 46 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Poljoprivrednici od danas mogu da računaju na subvencije za dizel gorivo. Pomoć od po 20 dinara mogu dobiti za najviše 60 litara goriva po hektaru, maksimalno za 20 hektara. Za to je izdvojeno 2 milijarde dinara. Detaljnije Milka Babić.
Regres za gorivo mogu dobiti svi poljoprivredni proizvođači ukoliko se aktivno bave obradom zemlje. Njih ima oko 360.000, kaže resorni ministar Branislav Nedimović. Dodaje da je procedura za predaju zahteva jednostavna.
Poljoprivrednici od danas mogu da se prijavljuju u upravama za trezor od 1. marta do 30. aprila. To je za subvencije koje se tiču hektara, ali isto tako i za dizel gorivo. Novca ima za sve. 2-3 dana nakon podnošenja zahteva biće se isplaćen. Nema razloga da se gomile reda. Sad kad imamo novca, ovoliko može da se da sa još većom finansijskom disciplinom, sa finansijskim dobrim rezultatima države, biće i više novca za subvencije.
Svaka subvencija je dobrodošla, ali potrebna je veća pomoć, naglašava predsjednik Udruženja poljoprivrednika Subotice Miroslav Ivković.
Sigurno da su poljoprivrednici očekivali da će to biti veći iznos. 60 litara je minimalno i nedovoljno da se obradi jedan hektar. Jedino je nejasno zašto nije svaki hektar dobio gorivo, nego samo je ograničeno na 20 hektara, jer čim jednima dajete, drugima ne dajete, postoji mogućnost za neku manipulaciju.
Pomoć države biće veća kada bude više novca, ponavlja ministar Nedimović.
Ja moram da kažem da ove godine država izdvojila više 9 milijardi za subvencije nego što to činila prethodne godine. Pa ste, nama je konačno ovaj budžet za poljoprivredu prešao ovu magičnu cifru od 5% o kojoj su uvek svi pričali. Znate kako? Koliko je organ dugačak, toliko možemo i da se pokrijemo.
Regresiranje goriva zaustavljeno je 2015. godine. Stručnjaci ocenjuju da se vraćanjem subvencija uvodi red i u naftno tržište jer se smanjuje nelegalna prodaja dizela.
Sedamnaest i 48, Radio Beograd 1, u narednim minutima govorimo o novoj elektronskoj poreskoj usluzi. Koliko dugujete za porez sada možete proveriti samo jednim klikom na tastaturi kompjutera. Zahvaljujući jedinstvenom informacionom sistemu, građanima i privredi omogućeno je elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu i uvidu u celokupnu imovinu koju imaju širom Srbije. Rečeno je na prezentaciji portala lpa.gov.rs preko koga se svi ovi poslovi mogu završiti. Prezentaciji su prisustvovali premijerka Ana Brnabić, ministar financija Siniša Mali i drugi. Da čujemo prilog Nataša Ćimović.
Nema više čekanja na šalterima, nema više papira, nema više gubljenja vremena i novca. Sada sve može da se uradi od kuće iz udobne fotelje, bilo kad i u bilo koje vreme. Preko interneta, jednim klikom mogu da se provere poreske obaveze koje se tiču imovine, podnese poreska prijava i sve to elektronski plati. Za privredu to znači mnogo, jer će najpre zaposlene koji su do juče popunjavali brojne formulare sada preusmeriti na neke druge, produktivnije poslove, kaže direktor kompanije Metalac Aleksandar Marković.
Buduće ćemo imati taj online pristup koji nam u svakom trenutku omogućava da vidimo šta su naše poreske obaveze, kako stojimo sa plaćenim porezom, a naš stav i naš kao kompanije Metalaca, verujem i građana Srbije, je da je najbolji patriotizam kad redovno plaćate porez.
Premijerka Ana Brnabić kaže da će građani vrlo brzo osjetiti korist od ove nove elektronske poreske usluge, naročito naši državljani koji žive širom sveta, a imaju imovinu u Srbiji.
U ovom trenutku više nije važno gde se vi nalazite da bi platili vaš porez na imovinu u Republici Srbiji. Da li ste u Njujorku, da li ste u San Francisco, ili ste negde u Evropi, važno je da imate internet. Dakle, vi sada ne morate da se vraćate kući ili molite komšije da za vas uzimaju papire, da vam to šalju da bi vi izmirili obaveze. Možete u nedelju ujutru da sednete i da platite vaš porez na imovinu. Za državu ovo znači da mi konačno na jednom mestu, u jednoj centralnoj bazi podataka imamo sve podatke lokalnih poreskih administracija. I imamo podatke koje mi do sada nismo imali, možemo time mnogo bolju uslugu da pružimo mi kao republička vlada lokalnim samoupravama i ako postoji bilo kakav način na koji možemo da vidimo da nešto ne funkcioniše, da te naplate nisu dobre, da mogu da budu bolje, da im direktno pomognemo jer vidimo koje su u stvari tu uska grla.
Elektronska uprava je dakle centralizovala različite baze podataka 145 lokalnih samouprava i sve se nalazi na jednom mestu, državnom data centru, kaže direktor Kancelarije za IT i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
Prvi put znamo da u okviru LPA u Srbiji imamo skoro 5.300.000 obveznika. Tržišna vrednost celokupne imovine fizičkih lica je preko 11 biliona dinara, a iznos ukupnih godišnjih zaduženja za sva fizička i pravna lica i preduzetnike u Srbiji je preko 38 milijardi dinara.
Preko novog informacionog sistema opštine i gradovi će biti pod lupom Ministarstva financija, poručuje ministar Siniša Mali.
Veoma mi je važno da ćemo na ovaj način moći da kontrolišemo lokalne samouprave, da vidimo koliko su uspešni i koliko su dobri u naplati poreza na imovinu. Verovali ili ne, svake godine, i to i gospođa Brnabić zna, dolaze nam lokalne samouprave, traže pomoć da pokrijemo neke troškove, neke stvari koje nisu uspeli da urade. Evo imamo priliku sad da vidimo i da ih pitamo na kraju da li ste ili jeste bili uspešni u naplati svojih izvornih prihoda. Za 2020. godinu dva su nam prioriteta i mislim da ćete imati prilike da vidite ovakve prezentacije u narednih jednu godinu, dve dana, sigurno sve više i više. Dakle, 2020. godine nova fiskalna politika u smislu fiskalizacije i fiskalnih kasa, gde želimo da sve fiskalne kase u takozvanom real time-u ili u isto vreme budu u komunikaciji sa poreskom upravom, kako bi na pravi način znali da li postoji neka siva ekonomija ili neki princip ili neki slučaj poreske evazije. I s druge strane, radimo već i do kraja godine ćemo završiti i nabavku, tako da kreće implementacija polako softverskih paketa koji će biti usmereni ka tome da se sve naplate poreza, obračunavanje poreza, a pogotovo povraćaj takozvanog poreza dodatnu vrednost, odnosno ne takozvanog, nego poreza dodatnu vrednost, uradi u što kraćem vremenskom periodu. To su takozvane elektronske fakture, gde kada uparite ulazne i izlazne fakture u istom trenutku, ukoliko su uparene, poreska uprava, odnosno Vlada Republike Srbije, može da povrati i da vrati vaš PDV. Ukoliko je neki problem, time ćemo se posvetiti, odnosno tim fakturama, tim slučajima, što umnogome ubržava povraćaj PDV-a, što je opet najveći, jedan od najvažnijih zahteva privrede kada se govori o tome šta Vlada Republike Srbije može da uradi da bi privreda bila konkurentnija i atraktivnija.
Ministar ističe da je novina i to da svi korisnici portala e-porezi mogu dobiti razna poreska uverenja elektronskim putem. On je također rekao da će poreska uprava do 30. juna biti potpuno reorganizovana.
Časova 54 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Srbija po procenama stručnjaka sa svega 5% recikliranog otpada ne može da računa na dugoročno održivo stanje životne sredine. Prazna plastična, aluminijumska ili staklena ambalaža umjesto da se ponovo koristi u industriji trajno zagađuje naše vode i zemljište. Jedno od rešenja tog problema je uvođenje takozvanog depozitnog sistema, gde potrošač koji je kupio proizvod dobija simboličnu novčanu naknadu ako praznu ambalažu vrati u mrežu organizovanog prikupljanja iza koje stoji država ili kompanije iz kojih su proizvodi izašli na tržište, zabeležio Ivan Jovanović.
Prazne limenke, plastične i staklene flašice samo su neki od primjera ambalaže koju vidimo svuda oko nas. To znači da još nismo razumeli šta je reciklaža i koliko je važna za našu životnu sredinu, poručio je savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije za ekologiju Siniša Mitrović.
Naša fatalna cifra od 5% reciklaže komunalnog otpada traje već, da kažemo, celu jednu deceniju. Nama je potreban novi iskorak. Otvorit ćemo pregovaračko poglavlje, prihvatit ćemo nekakve obaveze i doći ćemo u poziciju kad sam imao nisam znao, kad sam znao nisam imao. Ne završava se ovaj proces danas. Mi otvaramo veliki nacionalni dijalog industrije, države, građana, javno-komunalnog sektora, svih učesnika u procesu, koji je to najbolji put za Srbiju kada je u pitanje upravljanje ambalažnim otpadom, da najzad probijemo zvučni zid.
Jedno od rješenja problema ambalažnog otpada je uvođenje takozvanog depozitnog sistema, gde potrošač za svako od praznih pakovanja koja vrati kroz organizovani sistem iza koga stoji država ili kompanije proizvođači, dobija simboličnu novčanu naknadu, kaže profesor Pravnog fakulteta Privredne akademije u Novom Sadu Milan Počuća.
Da li će biti 50 lipa kao što je u Hrvatskoj, dakle 3,5 dinara, 5 je boca u Hrvatskoj, mi smo ovdje modelirali sa 5 dinara. Dakle, da li će biti 5, 7 ili dinar i po, to je naravno stvar koja treba mnogo dublje da dođemo sa jednom ozbiljnom feasibility studijom koja neće trajati mjesec dana, nego će trajati možda i 6 mjeseci i da dođemo do nekog rješenja koje će biti održivo i koje ćemo moći na kraju krajeva sprovesti. Ovo je jedan inicijalni akt kojim smo pokrenuli pitanje uvođenja ili neuvođenja depozitnog sistema u Republici Srbiji u delu ambalažnog otpada.
Kompanije iz kojih ambalaža izlazi na tržište Srbije ne beže od problema štetnih uticaja tih pakovanja po životnu sredinu, rekao nam je Srđan Sušić iz udruženja SEPEN, koje je osnovalo 12 velikih firmi iz tog dela domaće privrede.
Dobili nekoliko puta potvrdu da će naše učešće kao industrije i ostalih zainteresovanih strana u ovom procesu donošenja rešenja biti obezbeđeno. Mi bismo jako voljeli da vidimo, ukoliko je to moguće, mi duboko verujemo da jeste, da se napravi radna grupa, gde ministar osnuje radnu grupu, imenuje članove i onda mi razgovaramo o tome. Verujemo da je dobro da pričamo o depozitu, ali nije dobro da pričamo samo o depozitu. Dobro je da pričamo o jednom celosnom rešenju. Po našim saznanjima depozit je rešenje koje će jako mnogo da košta i koje će da da određene rezultate. Postoje rješenja koje neće toliko koštati, koje će daju jednako dobre rezultate. Ali hajde da razgovaramo o tome.
Prema rečima pomoćnika ministra za zaštitu životne sredine Filipa Abramovića, Srbija mora da počne da rešava problem ambalažnog otpada.
Ovaj sistem ovakav kakav jeste ne može da ostane. Sve pokazuje da je na duže staze neodrživi, da mi nećemo nikako uspjeti ni da unapredimo stanje naše životne sredine, niti da sve činioce u ovom sistemu uključimo, odnosno usmerimo da se ponašaju u skladu sa svojim obavezama, da kažemo odgovornim ponašanjem prema životnoj sredini. To je nešto o čemu ćemo evo danas otvoriti dijalog. Ovo se neće razvlačiti i nećemo dopustiti da se jedna ovako bitna tema ponovo malo dezavuiše.
Procijenjeno je da se u Srbiji godišnje proda 1.300.000.000 komada različitih proizvoda u pakovanjima o kojima smo govorili. To znači da svako od nas svaki drugi dan potroši novac za jedan proizvod čija ambalaža zagađuje životnu sredinu umjesto da se reciklira.
17.59, stižemo do samog kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Poštovani slušalci, prijetno večer žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Branislav Jerković i urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.